Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүн 19-июль шейшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Укук коргоочулар Кыргызстанда үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы күрөш күчөгөнү менен аялдардын запкы көрүүсү, өлүмү азайбаганын белгилешүүдө. Баткенде калктын негизги киреше булактарынын бири өрүктүн баасы өткөн жылга салыштырмалуу 3 эседей арзан болууда. АКШнын Батон Руш шаарында 17-июлда атылган октон 3 полициячы курман болуп 3 адам жараат алды. Кыргызстанда буудай эккен дыйкандардын акыбети кайтпай, кеткен чыгымын актабай жатат.
Бир гектардын 16-17 центнерин аласың, ал эмне сактайт? 10 сомдон сатасың, даже кеткен затрат, үйрөнүн затрат таверкасын актабай атпайбы?
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Балыкчы шаарында бүгүн чоңдугу 3 сантиметр келген мөндүр жаады. Бул тууралуу жергиликтүү жашоочулар кабарлашып, сүрөттөрүн интернетке жайгаштырууда. Кабарларга ылайык, мөндүр 10 мүнөттөй жаап турган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор жок. Селден улам Бишкек балыкчы жолу да убактылуу жабылып, азыр куткаруу тобу жеринде иштеп жатат. Баткендин Кадамжай районунда да суу ташкынынан улам жабылып калган Ош Айдаркен жолу азыр тазаланып, каттамдар калыбына келди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуя болгон жерде министрликтин куткаруу тобу иштеп, жол толугу менен ачылганын кабарлады. Аймакта нөшөрлүү жаандан улам Аксуу дарыясында суу деңгээли көтөрүлгөн. Кыргыз-Казак чек арасында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу Кыргыз-Казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилди. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратты. Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарындагы атышууга байланыштуу террор коркунучунун кызыл чегин жарыялаган. Коопсуздуктун бийик деңгээли жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн саат 12:20 киргизилди. Эл аралык кабарлардан АКШнын Кливленд шаарында Республикалык партиянын курултайы башталды. Ал жакта ишкер миллиардер Дональд Трамп 8 ноябрда өтүүчү АКШдагы шайлоого расмий түрдө партиянын атынан президенттикке талапкер катары бекитилери күтүлүүдө. Трамп өзүнүн жыйынтыктоочу сөзүн элдин алдына 21 июль күнү чыгып сүйлөйт. Кливленддин полиция башчысы курултай өтө турган стадиондун жанында нааразылык акциялары өтө турганын, ага байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн кабарлады. Мексика менен АКШнын ортосуна дуал тургузуу керек. Мусулмандардын өлкөгө болгон агымына катуу чектөөлөрдү коюш керек деген сыяктуу Трамптын билдирүүлөрү АКШ коомунда кызуу талкуу жаратып келген. Ал эми Демократиялык партиянын курултайы кийинки жумада Филадельфияда өтмөкчү. Анда аталган партия президенттик шайлоого өзүнүн талапкерин АКШнын мурунку мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтонду бекитет. Ереванда барымтага алынган имараттан 3-үнчү туткун кое берилди. Негиздөөчү парламент деп аталган кыймылдын мүчөлөрү барымтага алган полициянын имаратынан 3-үнчү туткунду кое беришти. Бул тууралуу Армениянын улуттук коопсуздук кызматы маалымдады. Ошол эле учурда коопсуздук кызмат мындай үмүт жараткан кадамдар окуянын ийгиликтүү аякташына кепилдик бербейт деп билдирди. Полиция имаратына жасаган чабуул учурунда полициянын полковниги каза таап, дагы 4 кызматкер түрдүү жарат алышкан. Ошентип азыр согушкерлердин туткунунда дагы 3 адам калууда. Алардын экөө Армениянын полиция башчысынын орун басары Вартан Егиазирян жана Еревандын полиция башчысынын орун басары Валерий Осипян. Негиздүүчү парламенттин мүчөлөрү Армениянын оппозиция өкүлү Жирайр Сефилянды бошотуусун талап кылууда. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өлүм жазасы кайра киргизилиши мүмкүн экендигин четке какпайт. Ал 17 июлда бул маселени оппозиция менен талкуулай турганын билдирди. 2004 жылы Түркия Евробиримдикке кошулууга жигердүү аракеттене баштаганда өлүм жазасы алынган эле. Стамбулда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенгендерди өлүм жазасына тартуу керек деген чакырыктар айтылгандан кийин президент элдин талабын көз жаздымда калтыруу болбойт деп жарыялады. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого шектелгендерди кармоо операциясында 6000 ашуун аскер жана судьялар кармалды. Акыркы расмий маалыматка ылайык, ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүштө каза тапкандардын саны 290 жетти. Жарат алгандар 1400 тегерегинде. Өлгөндөрдүн 100 ашууну жок кылынган козголоңчулар экенин расмий бийлик кабарлады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Мамлекет башчы укук коргоо органдарынын азыркы абалы коомчулуктун жана улуттук коопсуздуктун талаптарына туура келбестигин белгилеп, тармактын коррупцияга батканын, бул абал жарандарда нааразылык күчөгөнүн сындады. Президенттик аппараттын маалымат кызматы тараткан кабарга ылайык, Атамбаев укук коргоо органдарындагы кемчиликтер өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жатканын белгилейт. Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлык 8 пункттан турат. Анда укук коргоо тармагын реформалоо боюнча жумушчу топ түзүү милдети коргоо кеңешине жүктөлгөн. Акыркы кабарлар мына ушундай.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда күйөөсүнүн зомбулугунан жабыркаган аялдардын саны азайбай жатат. 3 күн мурун Ошто 36 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан ажал тапты. Өткөн жумада болсо Бишкектеги жаңы конуштардын биринде 39 жаштагы келинди күйөөсү бычактап ооруканага түшкөн. Укук коргоочулар үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы күрөш күчөгөнү менен аялдардын запкы көрүүсү, өлүмү азайбаганын белгилешүүдө. Аялдардын укугу тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын материалында.
30 жаштагы Айназик шаардагы кристик борборлордун биринде баш какалап жатканына бир нече күн болду. Аны мамлекеттик күч түзүмдөрүнүн биринде иштеген күйөөсү көгалай койдой сабап, айласы кеткен келин балдарын калтырып үйдөн качып чыккан. Айназик өзүнүн жашоосу тууралуу микрофонго сүйлөп берүүнү туура көргөн жок. Анын айтымында турмушка чыкканына 8 жылдын жүзү болгон 3 баласы бар. Жолдошу үйлөнгөндөн тартып эле кез-кез кол көтөрүп жүрүптүр. Буга чейин да бир нече жолу катуу токмок жеген келин кайын журтуна 4 күндө даттанууга аракет жасап, бирок эрлүү аял таяк жейт деген жоопту угуп тең болгон. Бир да жолу милицияга кайрылуу оюна келген эмес, анткени көзөмөл органда иштеген күйөөсү милиция колунда экенин айтып, антип убара болбой эле коюусун эскерткен. Атасыз чоңойгон Айназик 3 баласы менен 4 күнүнө батпасын, балдарын күйөөсүнө калтыргысы келбесин айтып, балдар үчүн гана жашап келатканын белгилейт. Айназиктин айтымында жакындан бери күйөөсү үстүңө токол алам деп чатак чыгарып жүрөт. Келин буга деле балдар үчүн макул болууга аргасыз. 12 июлда Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде 39 жаштагы келин күйөөсү бычактап салып ооруканага түшкөн. Көк ала койдой сабалып денесинин бир нече жерине бычак жеген келин тууралуу милицияга номер 4-түнчү оорукананын дарыгерлери маалымдашкан. Учурда бул иш боюнча Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгы иликтөө жүргүзүүдө. Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Асылбек Токтомушевдун айтымында жабыркаган аял күйөөсүнүн үстүнөн арыз жазуудан баш тартты.
Бул боюнча аялы жолдошуна арыз жазуудан баш тарткан, жолдошунун үстүнөн арыз жазган эмес, денесинде жараты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган, бирок ошол соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүрүп атат. Экспертизанын жыйынтыгынын негизинде бул тергөө улантылат да.
15 июль күнү болсо Ош шаарында 35 жаштагы келинден бычакталган сөөгү үйүнөн табылган. Көп өтпөй анын өлүмүнө себепчи болгон жарандык никедеги күйөөсү милиция кызматкерлери тарабынан кармалды. Айрым маалыматтар боюнча буга чейин деле ар кандай чыр-чатактардан улам келин күйөөсүн көп эле токмок жеп жүргөн. Укук коргоочулар үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы күрөш күчөгөнү менен күйөөсүнөн запкы жеген аялдардын саны күн санап өсүп жатканын белгилешет. Алар үй-бүлөдөгү зомбулуктун күчөшү үй-бүлөнүн социалдык экономикалык абалына жана ички тышкы миграцияга байланыштуу деп айтышат. Ошол эле учурда зордук зомбулукка ички чыпанги, кумарпоз же мигранттын жубайлары көп туш болору белгиленчү. Бирок акыркы убактарда зомбулук көрсөткөн күйөөсү да токмок жеген аялы да мамлекеттик кызматтарда иштеген билимдүү, сабаттуу адамдар болгон учурлар көп кездеше баштады. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун негиздөөчүсү Дарига Асылбекованын Азаттыкка билдиргени боюнча, үй-бүлөдөгү зомбулуктун күч алуусуна аялдардын укугун билбегени негизги себеп болуп кала берүүдө.
Биздин аялдардын физикалык зомбулукка баш ийип, ким отур бериши булардын иштебей үйдө отурушу көпчүлүгү. Анын билиминин жоктугу. Ошол нерсе бул алсыздыкка алып барып атат дагы. Буларды сүйлөбөй, үн чыкпай, кыңк этпестен алардын ур токмогуна кабылышка түрткү болуп атат да. Ошол айрыкча ушул ситуациядагылар. Жокчулук, көпчүлүгүндө ошо жокчулук, социалдык абалдын начардыгы ушундай акыбалга аялдардын ур токмокко алынышына алып келип атат. Бай үй бүлөлөрдүн проблемасы ал башка бирөөнү табып атсагы анан өзүнүн аялына ур токмок көрсөтөт да.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда катталган үй-бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009 жылдан бери дээрлик 40% көбөйгөн. Мунун ичинен 70% ашууну уруп сабуу, 25% психологиялык басмырлоо жана 5% сексуалдык мүнөздөгү хордук болуп эсептелет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткенде калктын негизги киреше булактарынын бири бул кургатылган өрүк. Жалпысынан 10,000 гектардай өрүк бактарынан 30,000 тоннадан 50,000 тоннага чейин өрүк өндүрүлөт. Быйылкы жылдын алгачкы түшүмү базарга сатыла баштады. Бирок баа өткөн жылга салыштырмалуу 3 эседей арзан болууда. Мындай баа менен кышка кантип камданабыз деп дыйкандар түйшүккө түшүп турушат. Баткенден Жеңиш Айдаров өрүк кургаткан дыйкандардын абалынан кененирээк кабар алып келди.
Ушу тапта баткендиктер аба ырайынын жагымдуу келгенинен өрүк чендин ашык түшүмү көп болуп, кургатылган өрүктөрдүн алгачкыларын базарга алып чыга башташты. Бирок баа өткөн жылдан өтө эле арзан бааланып жатат. Былтыркы жылы өрүктүн ар бир килосу 300 сомдун айланасында болсо, быйылкы жылы эң жогоркусу 130 сом, сапатсызырагы 40-50 сомдон бааланып жатат. Баткен облусунда жалпысынан 10,000 гектардай өрүк бактары болсо, аба ырайынын келишине карап, жылына 50,000 тоннага чейин өрүк өндүрүлөт. Бирок ал өрүктү жергиликтүүлөр кургатып эле, кошуна Тажикстандын соодагерлерине арзаныраак кармата беришет. Мунча мээнет менен кургатып, арзыбаган баага сатып жатабыз. Мындай киреше менен кышка кантип камданабыз? Же жылдагыдай Орусиядагы мигранттардан каражат келбей калды, дейт өрүк менен алектенген Камчыбек.
Болду, жакшы эле болду го. Былтырга караганда бир 3 эсе эле арзан да. Былтыр 300 сом, 500 сомго чейин болгон алды. Быйыл көп болду, бирок актабайт да, эми кышка даярдык көрүш керек. Мисалы Россиядан эми жаштар акча жөнөтпөчү эле иштеп, быйыл Россиядагы кризистагы эми кандай болот, кышка даярдык көрүш керек, отун суу камдаш керек дегендей кыган мээнетиңе эми актабайт эми. Таможня союзга киргенден кийин жакшы болот, Россияга сатылып ичине баасы кымбаттайт деди эле.
Негизинен өрүктү алып сатуудагы пайда кошуна өлкөнүн соодагерлеринде, кичи ишкерлеринде калып жатканын көрүп эле туруп, бирок Баткенде буга чейин ушул тармактагы сооданы эч ким колго ала албай келет. Дээрлик чоң базарга даяр товарды кошуна соодагерлерге кармата бербей, ушул тармакты өзүбүздүн ишкерлери эле колго алса, баа бир аз жогорулайт беле дегендер да жок эмес. Экономист Чагылган Юсупов өрүккө болгон баанын быйылкы жылы арзан болушу негизги кардарыбыз болгон Орусиядагы каржылык каатчылыкка байланыштуу. Бул кыйынчылыкты жергиликтүү дыйкандарыбыз да сезе баштады, дейт.
Өрүктү максып сатканга дуушар болуп атат да элчи. Аны чи мурда, например, баягы соода сатыкты күзгө айран коюш эле да. Анткени ошол мезгилде баалар көтөрүлөт, ошол мезгилде жакшы алат депчи, баалар кымбаттайт дейт элге. Азыр эми миграциялык каражаттардын артыш көздүгө байланыштуу, булактар азайганга байланыштуу эми негизги продукция өрүк болгондон кийин өрүктү сатышка мажбур болуп атышат. Баягы үй бюджеттин аздыгына байланыштуу мажбурлоо таасири күчөйүп атат. Экинчиден ошол эле алаткан өрүктү ошол эле учурда баягы сатып алышуу негизги биздин баягы потребительдер коелу. Булар дагы аларда да криз болгонусу байланыштуу алар дагы ала албай атышат.
Өкмөт өткөн жыл башында айткандай 200 миллионго жакын кардары бар бажы биримдигине киребиз. Айыл чарба продуктуларын өндүргөндөр үчүн жакшы шарт жаралат деп элди өтө катуу ишендирбеши керек эле. Бажы биримдиги өрүк өндүрүүчүлөргө жакшы жылыш жасай албады деп кошумчалайт экономист Чагылган Юсупов.
Эң көп баягы капитал потоктагы бизде негизинен элдин көп турмуш тиричине байланыштуу капитал поток бүт баар эле Россияда келе деп да, негизинен регионде болотчу. Таможня союзга карай айтканда кошулуп калса түз сатканга мүмкүнчүлүк болот деди. Бирок түшүм болгону менен конкуренция башка жактагы экономикалык кризистер.
Бул багыттагы сооданы калыбына келтирүү үчүн жергиликтүү деңгээлдеги аракеттерден майнап чыкпачудай. Анткени өрүк соодасын чоңойтуп, жок эле дегенде Орусиянын базарларын камсыздоо үчүн аракеттер бир топ жылдан бери жакшы натыйжасын бербей келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Уктуруубузду улантабыз. АКШнын Батон Руш шаарында 17 июлда атылган октон 3 полициячы курман болуп 3 адам жаракат алды. Ок ачкан адам Канзас Ситинин тургуну 29 жаштагы афроамерикалык Гевин Лонг экендиги ырасталды. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Батон Рушда 17 июлда дагы октун үнү жаңырды. Полиция кызматкерлери көчөдө кара кийимчен, автомат кармаган адам турат деген маалыматты угуп, аймакка келишкен. Алар келер замат кылмышкер ок чыгарып, 3 тартип сакчысы курман болуп, дагы 3 жаракат алышты. Чабуулга шектелген 29 жаштагы афроамерикалык Гэвинг Лонг окуя болгон жерде атышууда өлтүрүлгөн. Ал 2005-2010 жылдарда Иракта аскердик милдетин өтөп келгени айтылууда. Тергөөнүн божомолу боюнча Лонг ындыкараларга болгон мамиле үчүн полициядан өч алууну көздөгөн. Бул АКШ-да акыркы апталарда бир нече адам канына завын болгон окуялардын уландысы. 5-июлда ушул эле Батан Ружда полициячы 37 жаштагы афроамерикалык Алтан Стерлингти атып салган. Ал эми 6-сында Миннесота штатында кайгуул кызматкери 32 жаштагы ындыкара Филандо Кастиле аттуу айдоочуга ок чыгарып, ал каза тапкан болчу. АКШ-нын көптөгөн шаарларында полициянын афроамерикалыктарга жасаган мамилесине каршы жапырт демонстрациялар башталган. Мындай митингтердин биринде 7-июлда Далласта Ооган согушунун ардагери 5 полициячыны атып өлтүргөн. Жетөө жарадар болгон эле. Акыркы окуяга байланыштуу АКШ президенти Барак Обама билдирүү жасап, мындай деди.
Regardless of motive. The death of these three brave officers.
Кылмыштын мотивине карабастан, бул 3 каарман офицердин өлүмү бүтүндөй өлкөдө күн сайын полициянын иши кандай кооптуу экенин баса белгилейт. Биз жалпы эл күч органдарынын кызматкерлерине карата зомбулукка актоо жок экенин ачык жана так билишибиз керек. Полицияга чабуул, баарыбызга мыйзам үстөмдүгүнө чабуул. 5 күн мурда мен Далласта курман болгон полицияларды жерге берүү зыйнатына катыштым. Ошондо мен бул акыркы адам өлтүргүч эмес. Биздин арабызга жик салгысы келген башкаларда бар экенин айттым. Бүгүн да кайталайм. Бул кылмышкерлер да жалгыз эмес, бирок аларды максатына жеткирбөө биздин колдо.
Акыркы окуяларга байланыштуу АКШ-да түрдүү акциялар өтүүдө. Алардын бири Батан Ружда өткөн жумада полициянын катаал мамилесине каршы жүрүшкө чыккандардын 100-дөн ашуунун полиция кармаган. Нааразылар полиция афроамерикалыктарды расалык сезимден улам атууда деп, ындыкаралардын өмүрү маанилүү деген чакырык ташташууда. Ал эми көк түстүүлөрдүн өмүрү маанилүү деп полицияны жактап, ындыкаралар арасында кылмыштуулук көп болгон үчүн ушундай окуялар катталып жатканын айткандар да бар. Баарынын өмүрү маанилүү деп чакырыкташтап, кылмышка шектүү делип, полиция огунан көз жумгандар арасында башка раса өкүлдөрү бар экенин эскерткендер да арбын. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда буудай эккен дыйкандардын акыбеты кайтпай кеткен чыгымын актабай жатат. 4-5 ай мээнет кылып өстүргөн экиндердин эми арзан сатууга аргасыз. Өлкөдөгү ун ишканалары дагы продукция чыгаруу өзүн актабай калгандыктан биринин артынан бири жабылууда. Эмне дегенде Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн чек аралары ачылганы Кыргызстандын рыногун казак ун азыктары ээлеп калды. Мындай кырдаал ириде азык түлүк коопсуздугуна маселе жаратат. Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүндө буудай өстүргөн дыйкандардын ун өндүрүүчүлөрүнүн көйгөйлөрүнө токтолобуз. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовду.
Буудай эккендер Кыргызстандын баардык аймактарында, анын ичинде Ошто дагы азайууда. Мындан 5-10 жыл мурда Ош облусунда 90 000 гектарга буудай эдалса, азыр ал 2 эсеге кыскарган. Жылдан жылга дагы 5-10 000 гектардан кыскарышы мүмкүн. Дыйкандар муну буудайдын арзандыгы менен түшүндүрүшөт. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Буудайын ордуруп, саманын жыйнап жаткан Алишер Абдуллаев эгини быйыл жакшы болбой калганына нааразы. Айтымында жаанчыл аба ырайы буудайдын түшүмүнө бир топ терс таасирин тийгизген.
94 экибидик. Азыр гектары көзү минимально 5 тонна бериш керек эле. Азыр жок мындай. Дат деп атат азыр дыйканлар. Бийилге анакада убитке болду. Мына сел, жамгыр жаады раса. Күнү түнү яады. Бул болбойт да дыйкансыз. Кээ бирги мына пахталар ам азыр шыра басып жатат. Суудан кыйынчылык болуп атат. Дарыдан алып келиш кыйын. Одам иштетсең экен, химикатын чачсаң экен, эч бир өзү дыйканчылыкта бир аныкы болмой калды.
Кара суулук дыйкан Алишер Абдуллаевдин белгилешинче, быйылкы жаратылыштын маанайынан сырткары деле буудай эгүү фермерлерге такыр эле кирешесиз болуп калган.
Мисалы сатайын десе 8 сомду. Урууда өзү 20 да экенбиз. Бул азыр дыйканчылыкка жаа бул пайда деген нерсе жок да. Эми Кудайга шүгүр. ысыкка жарашып берип атат. Энди кооро келип калса эм эн илоожу жок, эн аракет кылыш керек эн. Энди баары бир жерге эм налог төлөсөң бекер өмүр өтөбү. Башка нерсе эксең ундан беттер химикат көп сатыш керек.
Ош облусунда жалпы эле Кыргызстанда буудай экендер азайып жатканын эксперттер Казакстандын буудай уундарына кыргыз дыйкандары туруштук бере албай калганы менен байланыштырышат. Аны бийликтер деле ачык мойнуна алганы менен аракеттерди көрүп жатабыз дегенден башка аргалары жоктой. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын айыл чарба боюнча адиси Райымберди Мөнөкбаев буларга токтолду.
2016 жылы 64 000 гектар кылткан дуудан эгиндер эгилди да. Алардын ичинен мына 49 000 гектары бул буудай. Былтыркы жылы бизде буудай өсүмдүгү 54 000 гектар эгилген. 5 000 гектарга быйылкы жылы азайып кетти. Базарларда уундун баалары азайгандыктан буну өсүрүп алуу кыйынчылыгынан жөнө сатып алуу оңой болуп атат да. Ошодон дыйкандардын көпчүлүгү буудай эгүүдөн баш тартып жүгөрү, тойт өсүмдүктөрүн өтүп кетти да. Беди эгишип атат, негизинен жүгөрү эгишип атат, анан ошо көп жылдык чөптөрдү менен алек болуп калышты.
Ал эми агроном, айыл чарба адиси Азамат Мамытов болсо, буудайдын түшүмдүүлүгү начарлап кетип жатканы да дыйкандарды түйшүккө салууда дейт.
Башка айыл чарба эгиндерине караганда буудайдын рентабилдүүлүгү дейбиз, же болбосо пайдалып келгени, ошол бир гектарга кеткен буудайдын чыгымы менен кирешесин эсептегенибизде чыгаша 32 000 түссө, 33 000 жакын түссө, кирешеси бир 45 000 эле да. Ошо жыйынтыгында бир гектардан бир 15 000 эле пайда көрөт да. Ал мээнети бир гектарды бир жыл күтүп туруп анан 15 000 алган бул фермер үчүн эч кандай кызыкчылык жок да. Ошон үчүн гектарлар менин оюмча ошо азайып кетет.
Бирок ошол эле кезде буудай арзандап дыйкандар башка жер жемиштерди өстүрүүгө үйрөнө баштагандай. Муну мамлекет өзүнүн кызыкчылыгына дагы пайдаланса болот дейт эксперт Азамат Мамытов.
Мисалы экспорт кылганда деле Кыргызстандын мөмө чөмөлөрү жакшы кетет экен да экспортко. Мисалы Россия, мисалы картошка эгип конкурент боло албайбыз. Россиянын деле баягы бизнесмендер келип жалаң мөмө чөмөгө талап кылып атат да. Малина, карагаттарга, ошо алмаларга, өрүк, шабдал иши кылып мөмө чөмөгө көп талап болуп атат. Буудайды сурабайт. Буудайга Казакстан коңшу мамлекетибиз бар, өтө чоң аянттары менен.
Ошол эле кезде адистер Кыргызстанда буудай эккендер азайып кетип жатканы азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч экенин белгилешет. Ошол себептүү бул дан эгинин бийликтер дотация аркылуу кармап, дыйкандарга колдоо көрсөтүүсүн токтотпошу керек дешет. Айрымдар:
дан эгиндерин жыйноо сезону башталган, Ошто дыйкандардын эмгеги акталбай жатканын уктуңуздар. Эгин жыйноо эми башталат деп турган өлкөнүн түндүк аймактарында дагы абал ушундай эле. Түшүмүбүздү кантип сатар экенбиз деп башы каткан дыйкандар. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык Адам жана базар түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бул чыгарылыш буудай өстүргөн дыйкандардын, ун өндүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрү, азык-түлүк коопсуздугуна арналды. Ысык көлдүк Тойбаяттуу дыйкан буудай айдаганды токтотконуна 2 жыл болду. Анткени буудай өстүрүүгө кеткен чыгым өзүн актабай жатат.
Эми эгисин буудай кырсаң, буудай өзүн актабай атпайбы, арзан болчу. Даже мисалы үчүн бир гектар сепсең, ошо чыккан буудай менен эсептесең, даже ошо кеткен затратыңды актабай атат. Актабай атат да вообще эле. Мисалы үчүн бир гектар сепсең, 16-17 центнерден аласың, ал эмнесин актайт? 10 сомдон сатасың, даже кеткен затрат, үйрөнүн затраты санерканы актабай атпайбы вообще. Анан ошон үчүн сепкен сепбей калдык да көпчү. Анан элдер азыр чөпкө кетет да өтүп.
Жалал абаддагы дан, юк, ун комбинаты ушул аймактагы ири ишканалардын бири. Убагында аталган ун комбинаты күнүнө 250 тоннадай буудай иштетип турган. Учурда ал көлөмдүн жарымы дагы жок. Мындай комбинаттар быйыл буудайдын килосун 10 сомдон араң алып жатышат. Мурдагы жылдары 15-20 сомдун тегерегинде сатып алышчу. Ун комбинатынын жетекчиси Султан Тойгонбаевдин айтымында, ишканалар тегермендердин баары импорттук ундун көбөйүшү менен кампадагы унун сата албай жатышат. Анткени базарды казак дан азыктары ээлеп алган.
Мына бүгүнкү күндө мен сизге кыска дагы бир маалымат айткам, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 4 ири мел комбинат бар. Жалал Абадтын тегерегинде миллиондой киши жашайт да. Эми ошолорго биз ун менен биз буларды камсыз элек да. Бүгүнкү күндө мисалы ошо 4 ишкана, 4 мукомольный комбинаттан биздики гана иштеп атат да. Эми элестетсеңиз, бул деген канча деген иш орундары, бул деген канча деген налог, бул деген канча деген Азыр дыйкандар айтып атат, мисалы болду биз буудай экпейбиз деп атат. Анткени буларда эле түшүнсө болот, эме жок да, рентабельность жок да буудайдын. Жөндөн жөн эле уурабыз.
Бул тармакта казакстандык ишканалар менен атаандаштыкка чыдабай, кыргызстандык ишканалар жылдан жылга азайууда. Маселен, 2010 жылдары өлкөдө 120 ун комбинаты иштеп турган. Ал эми жакынкы 2015 жылы эле 40 жакын ун азыктарын өндүрүүчү ишкана иштесе, быйыл анын жарымы ишин токтотууга аргасыз болду. Деги эле жалпы ун соодасы тармагында өлкө боюнча 10,000 ашык адам эмгектенет. Ун комбинаттарын жабылышы менен алардын көбү жумушсуз калып жатат. Ун өндүрүүчүлөр биримдигинин өкүлү Баатыр Төрөбаевдин айтымында, ун комбинаттары жабылса, аны менен кошо мал чарбасы зыян тартат. Себеби мал чарбасына даярдалган арзан жем дагы токтотулат.
Бир алып айтабыз да, Казакстандын мамлекети аябай жакшы жардам берип атат да өзүнүн дыйкандарына. Биринчиден ГСМ жөнүндө, анан удобрение жөнүндө, транспорт жөнүндө, налог боюнча баардыгы, анан кийин дагы булар дагы финансирование жасап атат да, именно автомобильный транспорт. Допустим, эртең менен Астанадан жүктө берет, эртең менен жүктөйт, кечинде уже келет да бизгечи. Эч кандай таможня жок да анан бизге кирип кетет. Чек ара болгондо биз где-то приблизительно 100,000 тонна ун кирсе, азыр билбейм, эми 500,000 эле кирип атат го, бар жогу эле кирип кетет.
Ун өндүрүүчүлөр биримдиги, ишкерлер бул маселе боюнча өкмөткө бир нече ирет кайрылышкан. Алар жергиликтүү ишкерлерге, дыйкандарга ар тараптан колдоо жана сырттан келген дан азыктарына чектөө киргизүүнү дагы сунушташкан. Бирок чектөө сунушу Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдарына туура келбейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бул чыгарылыш буудай өстүргөн дыйкандардын, ун өндүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрү, азык түйлүк коопсуздугуна арналды. Айыл чарба министрлиги дыйкандарга, ишкерлерге колдон келген жардамын берип жатканын билдирет. Өкмөт кыргызстандык ишкерлер үчүн сырттан ташып келген буудай же унга кошумча нарк салыгын алып салган. Учурда мамлекеттик компанияга килосун 14 сомдон 20,000 тонна буудай сатып алуу токтому бекитилген. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Жумабек Асылбеков.
Дыйкандардын буудайын алуу боюнча өкмөттүн токтом иштеп чыгылган. Анан ошол боюнча матрезервке 20,000 тонна буудай алыш керек. Бүгүнкү күнү ошо акча маселеси чечилбей атат окшойт, ошо акча маселеси чечилсе анан сатып ала баштайт болуш керек. Он сом менен сатып алатын деп эме чыккан, ошо өкмөттүн токтому чыкты, ошо анан эми ошонун негизинде акча табышса эле сатып ала баштайт да. Казакстандан эгер экспорт кылса эме буудай алып келсе, алардан НДСин бошотуп, ошонун негизинде биздин мукамолдор менен тиги Казактан чыккан ундун өкөнүн ортосунда конкуренция болсун деп ошо биз эме чыгарып бергенбиз ошо.
Деген менен өлкөнүн айыл чарба тармагындагы дан эгиндерин айдоо саясатын кескин сынга алган адистер стратегиялык жагдайга бийликтин салкын мамилесин түшүнбөй турат. Азыр башкы маселе азык түлүк коопсуздугу. Ал эми буудай ун азык түлүк коопсуздугунун негизги өзөгүн түзөт. Адистер абал ушул бойдон кете берсе, жакын арада Кыргызстан башка мамлекеттин көзүн карап калууга өтөт. Ал эми Казакстанда буудай айынтарынын көпчүлүгү кайрак жерлерде. Демек суу жетиштүү болуп, дан эгиндери мол болуп турганда коңшулар арзан буудай менен камсыз кылып турат. Бирок аймакты кургакчылык каптап, эгин тартыш учурда коңшулар буудайга асмандаган бааны коюп, же таптакыр бербей карайлатышы мүмкүн.
Биринчи кезекте азык түлүк камсыз үчүн биз буудай менен өзүбүз өндүргөн буудай менен камсызганда ошондо азык түлүк коопсуздугу болот. Ошондуктан биз сөзсүз айдашыбыз керек, анын үстүнө биздин баардык жерлерибиз буудай айдоого абдан ыңгайлуу. Эч кандай токтоосуз, эксиз өлчөмдө унду буудайды өткөрүп атышат. Бул өзү биздин азык түлүк коопсуздугуга балта чапкан болуп эсептелет. Ошондуктан биз аракет кылып, эми жылы толугу менен өзүбүздү камсызгандай буудай себиш керек дагы, сырттан келген буудайга нөбөт коюшубуз керек. Бул өзү эч кандай эл аралык стандартка жооп бербейт, бул өзү туура иш болот. Ошондуктан биз буудайды өндүрүүнү колго албасак, анда азык түлүк коопсуздугу эч убакта бизде толугу менен болбойт деп эсептеймин да.
Буудайдын керектөөсү жалпы эсеп менен Кыргызстанда жылына 1,000,000 тоннадай. Анын көпчүлүк пайызы учурда Казакстандан импортолуп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн тыңдадыңыздар. Бул чыгарылыш буудай өстүргөн дыйкандардын, ун өндүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрү, азык түлүк коопсуздугуна арналды. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов жана Оштон Эрнис Нурматов.
Ушун менен азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен Азаттык радиосу 19-июль шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер аялзат түрмөгүн
боюнча ошондон коркот окшойт. Мисалы үй бүлөң жок калат, өзүң калат, анан акча алам, карьера өзүңдү жетиштирсең ал кимге керек деп боюнча ошону чеги.
Ошондой эле АКШда жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаев менен маектүү каласыздар.
Эгерде элдин 50% ашыгы карастуулар болсо, ал жерде ар дайым ошол элдин пропорционально элдин санына жараша көбүрөөк кара түстүү полицейский кызмат кылганга аракет кылышат.
Таң азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы мезгилде жашы өдөлөсө да турмуш курбай, экономикалык, социалдык жана билим деңгээлин өнүктүргүсү келген кыз келиндер көбөйүүдө. Бирок коомдо качан күйөөгө тиесиң деген стереотип жоголбой келет. Аялзат түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында мына ушул тема тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кыргызстанда эле кетейинчи дедим, азыр ким подружкалар менен сүйлөшсөм деле баары эле ушуну жебешибиз керек, жебешибиз керек. Мындай кээ бирлердин ата энеси ийнип койсо экен да, сен ушуну менен уят кылып атасың, эртерээк чыгышың керек деп мындай калып калбадың бы деп.
21-ынчы кылым кыз келиндерге, анын ичинде кыргызстандык аялдарга да укмуштуудай жаңы горизонтторду ачты. Билимге умтулган кыргыздын кыздары азыр дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенишүүдө. Бирок дал ушул билимдүү, социалдык жагдайы жакшы кыз келиндер арасында жашы илгерилегенче бой жүргөндөр көбөйдү. Азиянын менталитетине жат бул көрүнүшкө кыргыз коому кандай карайт?
Курагы бар да, бой жеткен курагынын учуру бар. Ошол маалда турмушка чыгыш керек, ал балалуу болуш керек, эме болуш керек. Эгер ошол учурдан өтүп баратканда анан бизнер тынчсызданып, карадалы болбой турмушка чыгып балалуу болсо экен деген.
Карманыбыз Наргиза Кенжебаева университетте ийгиликтүү аяктап, баш калада карьерасында жогорку деңгээлде баштаган. Бирок жашы 23-төн өткөндөн баштап эле жакындары, тааныштарынын качан күйөөгө тиесиң деп кайра-кайра сурай бергенден улам жер которуп, чет өлкөгө кетип калганга мажбур болгон.
23 жаштарында уже башталган, Манас университетинде уже окуп бүтүрөйүн дегенде, чандан кийин эмне кыласың? Жеңендердин үйүнө барсаң эле сосед болчу, биз ал эмкийин одинде жашаганда, үйүнө барсаң эле эми качан турмушка чыгасың, эми кызың бара жери күйөөдө, эми караштырып атасыңбы, андай мындай деп башташкан. Анан окуумду бүтүрүп алайын деп эле ушуну түшүргөм. Анан уже окууну бүткөндөн кийин вообще эле уже үйлөрүнө келтирбей калыптыр, уже барган сайын эле ушуну айтып, барган сайын эле качан күйөөгө чыгасың, эми биз кыргыздар үчүн бул аябай абдан керек да деп ошентип мындай уже дийин аягында уже барганда деле уже эмне жөнүндө эмнени айтышты деп билип калдым, уже баргым келбей коеюн эле анан кыргызстандан эле кетейинчи дедим, азыр ким подружкалар менен сүйлөшсөм деле баары эле ушуну жебешибиз керек, жебешибиз керек. Мындай кээ бирлердин ата энеси ийнип койсо экен да, сен ушуну менен уят кылып атасың, эртерээк чыгышың керек, сен уже калып калбадыңбы деп ошондой сөздөр да болот экен. Вообще таң калып эле Кыргызстанга барбай турайын, азыр күйөөгө чыкпайынча деп койдум.
Наргиза ошентип дүйнө кыдырып, ары жагы Тайландка чейин барып иштеп жүрүп, азыр Түркияда эмгектенип жүргөн учуру. Эми мындан аркы пландарында турмуш куруу барбы деген суроого ал дүйнө тааныму өзгөргөнүн, апасы 27 жашка чыккыча турмушка чык деген чек койгонун айтып эскертип, жашы илгерилесе да турмушту ойлоно элек миндейт.
Мен мурун ойлоптум, 25 жашка чейин чогуш керек, анан 25 жаштан өтө кеч болуп калат деп. Бирок мисалы Гонконгко барып көрдүм да, ошол жакта кичине жашап иштеп, анан элдер 35-40 жашка чейин жүрөт экен, өздөрү мындай келиштирип, өздөрү даяр болгонго чейинчи. Анан мен антип ойлоп калдым, мен мурун иши эртеэ күйөөгө чыгыш керек деп. Азыр 32 болсо деле, 30 болсо деле, 35 болсо деле, азыр качан даяр болгондо өзүм көрөм деп ошентип ойлоп калдым. Уже көз карашым бир аз өзгөрүп калды да. Бирок Кыргызстанга барсам кайра бир жумаанын ичинде кайра башкача болуп коюшат да, кайра сүйлөп Аяккаяк булгуаякчы. Мен келиштирмегилер бара жерим күйөө болсо анан жалгыз каласың, анан тиндеңдей деп көбүнчө ошондон коркот окшойт. Мисалы үй бүлөң жок калат, өзүң каласың, анан акча, эми карьера, өзүңдү жетиштирсең ал кимге келет деп көбүнчө ошону тийлеш.
Каарманыбыз байкагандай Жапония, Тайвань, Түндүк Корея, Гонконг сыяктуу жерлерде орточо турмуш куруу жашы акыркы жылдары кескин жогорулап кеткен. Аялдар 29-30 жашта, ал эми эркектер 31-33 жашта турмуш курган социалдык көрүнүш катары аныкталган. Ал тургай Жапонияда таптакыр турмушка чыкпаган аялдардын саны жалпы жапон аялдарынын 1/3 бөлүгүн түзгөн. Тайванда бул көрсөткүч 5 аялдын бирөөнө да ал келет. Кыз баланын бойдок жүрүүсү кыргыз коомунда анын жакындарын тынчсыздандырарын бир нече баланын апасы Кумар Эргешова да белгилейт.
Баягы ата эне үчүнчү кыз бала өзү түтүн булатып орночо алып калган аябай жакшы да. Анан ата энесинин тууган уругунун жана суроо бергени дагы бир чети бул баягы санаркап анан кыздын келечеги жөнүндө ойлонуп атканынан кабар берет да. Көпчүлүк учурда биздин кыздар ошол билимдүү ушундай көп билим алган кыздарыбыз. Аларды мен эме деп айта албайм, бирок аябай акылдуу, билимдүү, баардык жагынан төпкөлөгөн кыздарыбыздын ошол канчалык билим деңгээли жогорулаган сайын ушул болочокко, ушул күйөөсүнө, өмүрлүк жолдошуна болгон өзүнүн талаптары дагы аябай күчөй баштайт да, өзүнүн стандарты. Анан ошол талаптарга сайкеш келген адамды издеп жүрүп анан көпчүлүк учурда урушка чыга албай калып атышат да.
Бул эми өксүкпү сиздин оюңузча, проблемабы?
Албетте өксүк, албетте өксүк. Себеби деген ар бир нерсенин өз маалы, өз убагы бар.
2050 жылга чейин Кытай менен Индияда үйлөнгөнгө аял заты жетишпегендиктен улам бойдок эркектердин саны 60 миллионго жетэрин жазат Экономист журналы. Бул жагдай жеке эле Кытай эмес, дүйнөдөгү демографиялык абалга да кескин таасир этет. Маселенин экономикалык жагдайы да курч. Мисалы, Азияда жалгыздыкты жактаган, никеден баш тарткан аялдардын көбүнүн материалдык акыбалы айрым эркектерден жогору турат. Ал тургай карыган ата энесин бир туугандарын баккан азиялык аялдар да четтен чыгат. Жапонияда бойдок аялдар аптасына 30 сааттын ордуна 40 саат иштеп, баласы, күйөөсү үчүн карьерасын курмандыкка чалгысы келбейт. Жалал Абад шаарынын тургуну Тазагүл Пратова да кеч турмушка чыккан кыздарга каршы эмес, болгону балалуу болуу маселеси гана артта калып калат деп өкүнөт.
Биз эми кыргыз деген менталитеттен чыга албайбыз биринчичи, анан бирок азыр заман өзгөрдү. Баягы кыргызда жүргөн кыргыз жок, азыр кыргыздын жаш кыздары айрыкча өздөрүн дүйнөлүк аренадан көрүүнү самашып жүрүшөт, анан ошого жетишип атышат. Анан эми өнгөргөнү бир чети мурунку калыптанып калган менталитеттин айынан өнгөргөнү, бул чын чындык. Анан негизи менин оюмча 25 жаштан кийин сөзсүз турмуш куруш керек да, кыз киши болгондон кийин ошол. Анан эми бара бара көндүрүп деле баратабыз го кеч турмуш курууга. Колдойм, мисалы үчүн жаш өтүп кетет, мурун болсо мынтип эле кичинекейинде берип койчу эле, кыз бала деген бирөөнү билесиби деп эч жакты көрсөтпөй берип койгондоруна албетте каршымын. Сөзсүз төрөп терден күтүшүбүз керек. Эми ушундан гана артта калбасак, мен 30 жашты деле колдойт болчумун.
Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азиялык аялдарда турмуш курууга карата пессимисттик көз караш курчураак дешет батыштын аналитиктери. Себеби билим албаган аялдардын катмары зомбулукка учурап, укууга ар тараптан тебеленип, эрте турмуш куруп, бала төрөп, ар кандай кыйынчылык тартып, ден соолугунан ажырап калышууда. Ал эми каржылык эркиндигин камсыз кылган азиялыктар бул азаттыгын эркекке же үй бүлөлүк түйшүккө тапшыруудан коркушат. Нарындын Он Арча айылынын тургуну Курманбек Жумадылов кыздардын эртерээк турмуш куруусун каалаганы менен өзү 35 жашка барып калса да үйлөнө элек.
Эми эрте чыкса өздөрүнө жакшы да, ден соолугу бар, анан карьера деп жүрүп эле анан көп нерседен кечип калат ишпей, анан бала төрөгүнө да кыйын болуп калат, анан өз курулуу байыктуу киши жок болуп калды да, анан жаш улуу болуп калды, анан жаш балдар болсо артыгар ошого жараша эрте тийсе деген биздин фикир да. Таагандардан бар,
аларга дагы айтасызбы, эмне деп айтасыз?
Ошо ушундай деп эле айтабызбы, эрте чыксаң болмок деп, анан эми издеп эле жүрүшөт, анан ал кандай болот ким билет. Эми ошо эрте чыккан эле жакшы да, негизи 22-23 чейин чыкпаса жакшы да, андан кийин ошо өздөрү там мындай эметпей калат да, бал ылайыктуу балдарды таппай кыйналып калышат да.
Сиз өзүңүз үйлөнгөнсүзбү?
Жок, биз үйлөнгөнбүз.
Канчадасыз?
Биз 35.
Анда эмнеге өзүңүз үйлөнбөй жүрөсүз деген суроо пайда болот.
Ошо биз деле ошондой ылайыкты таптай жүрөбүз да, алар өздөрү бөлөктү тандайт, биз бөлөктү тандайбыз, алар бизге жакпайт. Негизи ошо биз өзүбүз
World Economic Forum уюмунда жогорку билимдүү, иштеген иши жакшы, таланттуу аялдардын турмуш куруусу дүйнөдө кечеңдеп бара жатканын анализдеген. Бирок мындай жагдай кыргыздын менталитетине жат экенин, мындан социалдык теңсиздик келип чыгышы мүмкүн деген пикирин социолог Топчу Гүл Шайдылаева билдирип, кеч турмуш куруудан аялзаты жабыркай турган жагдайларды мындайча санап өттү.
Көп кыздар мындай турмушка чыкпай калып атат. Эми биз илгерки баалуулугунан алып караганда бүгүнкү күндө биз көп кыздарды карадалы деп атап калышыбыз мүмкүн да. А бул баягы кыздардагы өз алдынчалыктын болгону, эркиндиктин болгону, демократиялык көз караштардын болгону, биздин көп салттуу баалуулуктарыбыздын жоголуп калганы, анан бизде тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болду, тандоо эркиндиги пайда болду. Мына ушундай жагдайлардан улам бүгүнкү биздин кыздарыбыз, аялзаты бир топ мындай өз алдынчалыкка, эркиндикке, тандоо укуктарына ээ болгонуна байланыштуу, анан финансылык жактан дагы көп кыздарыбыз бүгүн эркекке көз каранды болбой калды. Мына ушундай жагдайлар биздин кыздардын никеге тура турган жаш курагын бир топ узартып койду да. Мындайынан алып караганда, биз үй бүлөлүк баалуулуктан алып караганда, кыздардын ден соолугу, эне болуусунан алып караганда чын эле кыздар, биздин кыздар карадалы болбой эртерээк турмушка чыгып, ошо өзүнүн курагында, эми өзүнүн жаш курагы туура келген учурда турмушка чыгып балалуу болгону жакшы да. Бул коом үчүн да жакшы, мамлекет үчүн да жакшы, кыздардын өзү үчүн дагы жакшы, бала үчүн да жакшы. Көп кыздарда биздин муундагыдай үй бүлө баалуулугу бүгүн жок. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин бүгүнкү жигиттерибиз, мырзаларыбыз үй бүлөгө карата жоопкерчилик, аялды сыйлоо, аялды багуу, үй бүлөнү багуу, бала чаканы кароо деген абдан чоң жоопкерчилик мурункудай эмес. Аял затына үйдүн көп жүгүн көп эркектерибиз уялбай артып коюшкан. Ал ошонун уялбайт дагы бүгүнкү. Анан мына ушул үй бүлөдөгү ушундай баланстын, тең салмактын жоктугу, анан бүгүнкү күндөгү үй бүлөлүк чыр чатактардын көбөйүшү, ажырашуулардын көбөйүшү, мына ушул татаалдыктар дагы ушундай бүгүнкү жашообуздун чындыгы ушундай болуп калды да. Үй бүлөгө карата мамилени өзгөртүп атат. Бизде мотивация үй бүлөгө карата азайып калды да.
Кыргызстанда жашы жете элек кыздардын турмушка эрте чыгуусу өзүнчө көйгөй болуп жатканда, улуттук статистика комитети жарандардын никеге туруу жашы улам илгерилеп бара жатканын билдирет. Быйылкы жылдагы анализ боюнча турмушка чыккан аялдардын орточо жашы 24 болсо, эркектердики 28 деп катталган. Мындай тенденция 2007 жылдан бери уланууда. Ош, Баткен, Талас облустарында эң көп үйлөнгөндөр катталса, Бишкекте кол кармашкандар азайып барат. Социологтор кеч турмуш куруунун себебин билимге умтулуу, карьера жасоо жана каржылык базаны түзүү менен түшүндүрүшүүдө. 1989 жылы кыргыз аялдарынын никеге тургандагы орточо жашы 20 эле. Борбор Азиядагы аялдын никеге туруусун изилдеген UNICEF'тин демографиялык кулук мүнөздөгү модернизация аттуу отчетунда эң эле эрте турмушка чыккандар экономикасы чабал Тажикстан жана Өзбекстанда катталган болчу. Ал эми Азербайжан, Кавказ аймагында аялдардын турмуш куруу жашы орточо 25 деп белгиленген. Андыктан социологтор кайсы бир өлкөнүн экономикасы өнүккөн сайын никеге туруу жашы да илгерилей берерин эскертишет. Кадырман угармандар, ушуну менен аялзат түрмүк аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгара.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сиздер таң азаттыктуу угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. АКШдагы акыркы жумадагы афроамерикалык айрым жарандар менен полициянын тиреши америкалык коомчулук эле эмес, көп улуттуу башка өлкөлөр үчүн да тынчсызданчу маселеге айланды. Мына ушул улут аралык мамиле ынтымак жаатында АКШда жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаев менен Али Токтокунов маектешти.
Америка коомчулугу расасына, улутуна же динине карабай биримдикте жашайт деген түшүнүк калыптанып калган эмеспи? мына ушул тапта коом дале ошондой бир бүтүнбү, же Даллас, Луизиана жана башка жерлердеги тирешүү, кагылышуулар коомдогу ажырымга алып келдиби?
Андай көрүнүш такыр жок. Бирок мындай бир ар бир болгон окуяны кенен талкуулашып, өздөрүнүн ойлорун айтышып, элдердин тынчсызданышы эмне үчүн ушул байкалат бизде? Бир тараптарды бар. Булар мисалга айтышат да, статистикада да ушундай. Мына бир афроамериканцтардын ичинде кылмыштуулук боюнча проценти жогору. Анан ошолордун кемчиликтерин айткандар болот. Жок, полицейскийлер өтө эле ашынып кетишти. Булар чегинен чыгып колдонуп, курал жарак күч колдонуп коет деген башка позицияда кишилерде мындай талкуулар болуп атат. Бирок негизинен абдан тынч өңгөчө мына биз жашаган Калифорния штатында. Калифорния бул жагынан абдан мындай бир өңгөчө улуттар аябай көп аралашкан. Бул жерде актары, латиностор, каралары, биздер азияттар баардыгыбыз аралашып мындай бир пропорциялар туура да. Кээ бир штаттар бар, ал жанагы сиз айткан эки штаттагы окуялар ал жерде проблема көп жылдардан бери байкалып келатат. Далластагы полициянын эң чоңу бул кара терилүү. Анын жанындагы эки эң негизги жогорку үч кызматтагы полиция үчөө тең афроамериканцтер. Алган баары бир кара түстүү, азиятпы, акпы, европейпи ага карабайт. Мыйзам бузулду, адамга коркунуч келди, булар курал колдонот. Мыйзам булар жакта.
Сиз деле көчөдө полицияга кез келесиз да, азият түспөлүндөгү сизге мамилелери кандай? Сен америкалык эмессиң дегендей корс мамиле жасашпайбы?
Андай жасайды алышпайт. Полицейский, мен эгерде мындайча полицейскийге суроо менен кайрылсам, полицейский менин суроом толугу менен канааттырылмайынча ал менден кете албайт. Мен сурай берем. Мен кандай гана суроо болбосо, мен деген адашып калдым, мен муну жоготуп алдым, мен мындай бир кишини издеп атам же мындай бир эмени таппай атам десем, шашпай баардыгын түшүндүрүп, кандай жол менен барыш керектигин мамилеси адамдарга, булар жөнөкөй полицейский эмес адамдар кандай болсо ошондой, себеби булар ошол эле коомдон келген.
Бирок ошол эле учурда мына жазып атпайбы, кара терилүү адамдар менен полициянын ортосунда ишеним жок деп атышат да, ишеним жоктугунун айынан мына ушундай жанагыл экөө бет келишип калган учурда куралга кол сермелген учурлар көбүрөөк болуп кетип атат депчи, сиз ушуга кошуласызбы?
Эгерде элдин көпчүлүгү мисалга 50%тен ашыгы кара болсо, кара түстүүлөр болсо, ал жерде атайын ошол элдин пропорционально элдин санына жараша көбүрөөк кара түстүү полицейскийлер кызмат кылганга аракет кылышат. Расизм бул Американын бир чоң бир проблемаларынын бири. Бул көп жылдан бери келаткан. Бул проблема бат чечилет деген серепчилердин ойлору ишке ашкан жок. Мына Обама деле президент болгондо ойлошкон, эми бул калган калдыктарын ушул президент, кара түстүү президент келгенден кийин бат чечилет тигүү деп чечилген жок да, көрүп атасыз да, туурабы? Бул башка бир коомдун терең тамырларында турат. Муну өзгөртүш үчүн көп нерселер жасаш керек. Бул проблеманы булар баягы Африкадан буларды кулчулукка алып келгенде кошо ала келишкен. Себеби ошондо башында мамиле башкача болгон. Ал ошол тарыхый таарыныч бар. Буларга эркиндик бергенге деле кийин берилип калды да. Анан кийин азыр булардын арасында башка улуттарга караганда, мисалы үчүн Азия улутунан же болбосо мына бирки
Мексика,
Индия тиги эмелерге, белый европейцтерге караганда булардын социалдык деңгээли ылдыйраак. Буларда ички таарыныч болот. Себеби мындай да, эмне үчүн мен ушундай бир жакшы жашоону көрө албайм, бир эле мамлекетте жашайм тигүү деген эмелерден. Бирок бул проблеманы чечүүгө бул 1-2 жылдык жетпейт. Бул проблема акырындап булардын ушул алардын деңгээлин көтөрүп ошондо аларга көңүл көбүрөөк бурулуп. Бир эле мисалды айтайын. Ар бир шаардын мектеби ошол жерде жашаган адамдардын налогунун эсебинен кармалат, бюджеттен эмес. Эгерде каралар жашаган, кара американцтер жашаган шаарда көпчүлүгү мисалы үчүн жумушу жок болуп пособиёдө отурса, алардын налогу да аз. Ошон үчүн мектебине аз жардам келет өздөрүнөн. Себептен мектеби окуусу төмөнүрөөк. Ошол мектепти бүткөндө жакшы университеттерге, Стэнфорд, Беркли, Гарвардга өтө алышпайт.
Демек ошон үчүн коом караңгы болуп калып кала берет турбайбы белгилүү бир бөлүгү?
Бир бөлүгү кала берет. Ошол менин точулаганы мына кыргыздар деле көрүп атпайбы? Ошо кыргыздар калып калбаса экен. Кыргыздар ошол баягы өздөрүнчө бир мисалы үчүн мен биз Чикагога жылыга барып турабыз, чоң конференция бар онкологдордун. Анан ошол жерден мен байкап калам да, кыргыздар өзүнчө коом болуп туруп, эми ушундай калбай, булар кыргыздар алдыга умтулса экен. Конфуцийдин бир эмеси орусча мындай деп аталат да, Лери Гер айткан: «Лягушка живет на болоте и думает, это весь мир», деп. Бир эмеде отуруп алып, жалпы коомчулугунда отуруп алып, турмуш ушул экен деп ойлоп, эгерде сиз ошону кичине чоңураак ачсаңыз, алдыраак чекирсеңиз, сиз көп мүмкүнчүлүктөрдү көрөсүз. Америкада латинос болобу, азиат болобу, кыргыз болобу, баардыгына мүмкүнчүлүк бирдей берилген. Мына кечээ эле мен бир кыргыз жаш жигит менен сүйлөшүп, абдан сүйүнүп калдым. Ал айтат да: «Байке, мен азыр», дейт, «Америкада иштесе болот экен, акча тапса болот экен, үйүмө жардам берип атам, айлыгым $110,000 болду жылына», дейт. Эми сүйүнөсүң да, бул бала эмгектин аркасы менен келип атат. Мен ушул кыргыздын балдарынын, кыздарынын ушул эмесине аракет кылганына сүйүнөт элем да. Ушундай бир жабык коомчулукта калбай, азыркы бир мүмкүнчүлүктөрдү болушунча пайдаланып, атенесе жардам бергени, ал деген айылына жардам берип атат, айылына жардам бергени мамлекетке жардам берип атат.
Албетте,
билим алмайынча, тилдерди үйрөнмөйүнчө отура бересиз да. Мисалы үчүн мен кыргыз тилинде эле сүйлөшүм керек деп отура берсең, ошол өзүңдүн конфуций аткан болотуңда отура бересиң. Караңгычылыктын бир түрү биз мансапка гана көңүл бурганыбыз. Караңгычылыктын дагы бир түрү биз ушул бир байлык эле, бир ушунтип эле мындай эмес, анын баары калат бул дүйнөдө. Сен ээлеген бийликти эртең башка бирөө ээлейт. Сен салган үйүң калат ошол бойдон. Сен өзүң менен чогуу алып кете турганың сенин ушул бул дүйнөдө чогулткан билимиң, акылың, жакшы ойлоруң, таза сүйүүң жана башка адамдарга болгон жакшы мамилең, ошону ала кетесиң да. Ушуга умтулуш керек.
Америкадагы азыркы акыркы убактардагы тирешти эске алып, биз кыргыз коомчулугу кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек, ушудан бир тарбия алышыбыз керекпи? Бизде деле мына ушундай кара терилүү менен актардын ортосунда тиреш болбосо деле, башка улуттарга карата мындай бир кичине жек көрүү сезими же болбосо аларды кодулагысы келген сезимдер жок эмес да?
Бул жерде мен дайым көп ойлонам да, биздин кыргыздардын эмесине. Мисалы үчүн кыргыздардын кечишкениңи сүйүнөсүң дагы, ал деген бир аз эле мындай көңүлүңдү алат да, андан кийин башкага алып кетесиң. Кыргыздардын кемчиликтерин көргөндө көп ойлоносуң, бул кой бербейт, кыйналасың да. Бул эмне үчүн мындай деп, мен убагында улуу биздин жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулов менен бир топ чогуу болуп калып, мамилебиз жакшы эле, мен сурап калдым: «Чыңгыз Төрөкулов, бул дүйнөдө бөлүнгөн жагынан кайсы улут алдыда?» десиң, кыргыздар деди. Биздин алдыбызда эч ким жок, дейт. Биздин алдыбызда эч ким жок. Экинчи ким десем, экинчи жок, дейт. Ар жакта алыста казактар келатат, дейт да. Биз ушунчалык бөлүнүп алганбыз. Азыр карасаңыз Кыргызстанда, мен алайлыкмы, мен көлдүкмү, мен тигил, ушу уят да, ушу бир учу эл барбыз.
Районго барып алып айылга бөлүнөбүз, айылга барып алып көчөгө бөлүнөбүз,
айылга барып анан ар жакка барып алып бир туугандарың менен, анан кудаларың менен дагы бөлүнүшөт.
Мынул суроону дагы тереңдетип бергим келип атат сизге. Бизге бөлүнүү кандай зыян алып келет? Башка улуттарды кодулоо, башка улуттарды жактыра бербөө, башка улут менен мындай дос болгубуз келбеген сезимдер бизди эмнеге алып келет?
Кыргыз улут катары жоголо турган болсо, сиз айткан себептен жоголот. Согуштан эмес, бөлүнгөндөн, бирин бири мындай жектегенден, көрө албастыктан кыргыз улут катары жоголот. Биз байыркы калктарданбыз, ойлонупчу иним. Эмне үчүн мына миң деген жыл тарыхыбыз бар, бизди канча миң жылдар тарыхта жазган? Эмне үчүн болгон 3 миллион кыргызбыз? Эмне үчүн көбөйбөй атабыз? Ошол кездеги биз менен кошо чыккан кытайлар 1.5 миллиарддан ашты. Эмнеге өспөй атабыз? Биздин келечегибизге, биздин тагдырыбызга, биздин алдыга умтулууга, мамлекеттин өсүшүнө, элдин гүлдөнүшүнө балтасын чаап аткан, жолубузду тороп аткан бул биздин ушул сапатыбыз. Азыр Кыргызстанды биз сактап кала турган болсок, мен кыргыз, сен өзбек, сен тажик, сен орус, сен немерей дебешибиз керек. Баардыгыбыз бир атаны, бир энени, бир кыргызстанды карашыбыз керек.
Бөлүп көрсөтпөй,
ынтымак болсо жылыш болот. Эч качан кыргыздар өзүнчө бөлүнбөшүбүз керек.
Ошол Американын мисалынан алып карап туруп айтып берсеңиз, Америка ар улуттан куралып биригип эмне мындай баалуулукка жетише алды, эмне ийгиликти багындыра алды? Эгер биз ошондой биримдиктүү болсок, мисалы сен паланча улутсуң, сен түкүнчө улутсуң деп мындай бөлүнбөй, жиктелбей болсок эмнеге жете алабыз?
Ошондо иргелип отуруп сендер жанакы жаман сапаттарыңды таштайсың, бөлүнгөн мындай бир бирөөнү мындай көрө албастык сапаттарыңан кетесиң дагы ар бир улуттун кандай ийгиликтери кандай жакшылыктан ошо аракет кыласың. Мисалы үчүн мен бул эмеде биздин компанияда мындай бир нече улуттун адамдары жашайт да, ошолордун бирөөнү карап туруп ушунчалык бир сыныктык жагынан кандай жакшы улут деп айтам. Экинчиден эмгекчил жагынан биздин элибизде ушуларда эмгекчил болсо баш көтөрбөй иштеген дегенден акылдуулук жагынан мунун мындай бир денечи жагынан. Экинчиден
жугат
Америкага баардыгы келгенде өздөрү менен кошо жакшы нерселерди ала келишти дагы. Биринчи азыр мына инновациялык экономика дүйнөдөгү эң бай өлкө бул Америка болуп атат да. Америка эмне үчүн ошого жетишти? Ар кайсы улуттун интеллектуалдык ресурстары келди бул жака. Ошол мисалы үчүн бул жерде мүмкүнчүлүк түзүп койгон дагы баардыгы аракет кылса, мен ошол жерге барып окусам, мен ошол жерде иштесем, мен ошол жерде жашасам деп туруп мүмкүнчүлүктөрдү ачып койгон. А бизде тескерисинче мүмкүнчүлүктөргө жолдун баарын жаап атышат, биринин артынан бири текшерип атышат, жамандап атышат, тигинтип атышат. Мындай нерсе бул жерде жок. Ошон үчүн мен айтар элем, Американын негизги байлыгы булардын көп улуттан тургандыгы. Ошон үчүн Кыргызстан кыймыктаныш керек.
Жок эми бизде мыйзамдуу тоскоол жок албетте бир улуттун бир жерге барышына, бирок балким мындай кысым болушу мүмкүн, моралдык деп коебузбу? Балким, бирок мыйзамдуу тоскоол жок да.
Мыйзам жөнүндө тоскоол жок, андай эч ким кое албайт. Бирок бөлүнүп мындай эметкен, бири бирибизди колдобогон жагынан, жерде жактырбаган жагынан биздеги жашаган, Кыргызстан жашаган улуттардын арасында проблема байкалат. Аны чечиш керек, анын үстүндө иштеш керек. Кыргыздар бөлүнбөгүлө, кыргызстандыктар бөлүнбөгүлө, жаштар бөлүнбөгүлө, карылар бөлүнбөгүлө, бийликтегилер бөлүнбөгүлө. Кереги жок. Жашоо бир эле келесиң бул жашоого деген ой менен жашаш керек.
АКШда жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаев менен Али Токтокунов маектешти. 1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз. Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.